Araling Artikulo 25. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Agosto 17 hanggang 23. Ako mismo ang maghahanap sa aking mga tupa. Temang teksto, ako mismo ang maghahanap sa aking mga tupa at aalagaan ko sila. Ezekiel 34:11. Awit bilang 105, si Jehovah ay pag-ibig. Nilalaman. Bakit napapalayo sa kongregasyon ng ilang tapat na lingkod ni Jehovah? Mahalaga pa rin ba sila sa Diyos? Sasagutin sa artikulong ito ang mga tanong na iyan. Tatalakayin din dito kung ano ang matututuhan natin sa paraan ng pagtulong ni Jehovah sa mga napalayo sa Kanya noong panahon ng Biblia. Para po uno, tanong, bakit maikukumpara si Jehovah sa isang ina? Malilimutan ba ng ina ang kanyang pasusuhing anak? Itinanong yan ni Jehovah noong panahon ni Propeta Isaias. Sinabi ng Diyos sa kanyang bayan, kahit pa makalimot ang isang ina, hinding-hindi ko kayo malilimutan. Isaias 49:15. Hindi niya madalas ikumpara ang sarili niya sa isang ina, pero ginawa niya iyon sa pagkakataong ito. Ginamit ni Jehovah ang ugnayan ng mag-ina para ipakita kung gaano niya kamahal ang mga lingkod niya. Maraming ina ang sasang-ayon sa sinabi ng sister na si Jasmine. Kapag nagpasuso ka ng anak mo, nagkakaroon kayo ng napaka-espesyal na ugnayan na nagtatagal habang buhay. Para po dos, tanong, ano ang nararamdaman ni Jehovah kapag may anak siya na napapalayo sa kanya? Alam ni Jehovah kapag ang isang anak niya ay hindi na nangangaral at tumigil na sa pagdalo sa pulong. Kaya napakasakit sa kanya na makitang libo-libo ang nagiging inactive taon-taon. Ayon sa talababa, karagdagang paliwanag, ang inactive ay isang mamamahayag na walang naiulat na pakikibahagi sa pangangaral at paggawa ng alagad sa loob ng 6 na buwan o higit pa. Pero kapatid pa rin natin ang mga inactive at mahal natin sila. Para po tres, tanong, ano ang gusto ni Jehovah para sa mga kapatid na inactive? Maraming kapatid na inactive ang bumabalik sa kongregasyon at nakakatuwa iyon. Gaya ni Jehovah, gusto rin nating bumalik sila. Paano natin sila matutulungan bumalik? Bago natin sagutin ang tanong na iyan, alamin muna natin kung bakit nagiging inactive ang ilan. Bakit humihinto ang ilan sa paglilingkod kay Jehovah? Para po 4, tanong, paano nakakaapekto sa ilan ang pagtatrabaho? Nagiging pangunahin sa ilan ang pagtatrabaho. Inamin ni Hung, isang brother na taga Southeast Asia. Naging subsub ako sa trabaho. Akala ko, kung mas marami akong pera, mas mapaglilingkuran ko si Jehovah, kaya nag-overtime ako. Unti-unti kong napabayaan ng pagdalo sa mga pulong hanggang sa tuluyan na akong hindi dumalo. Ginagamit ni Satanas ang sanlibutan para unti-unti tayong ilayo sa Diyos. Para po 5, tanong, paano nakaapekto sa isang sister ang sunod-sunod na problema? Nangihina ang ilang kapatid dahil sa dami ng problema. Si Anne na taga Britain ay may 5 anak. Sinabi niya, ang isa kong anak ay ipinanganak na may kapansanan, ang isa naman ay natiwalag, at ang isa pa ay nagkaroon ng sakit sa isip. Depressed na depressed ako kaya tumigil na ako sa pagdalo at pangangaral. Naging inactive ako. Nakikisimpatya tayo kay Anne at sa pamilya niya, pati na sa iba pang may ganoong ding problema. Para po sa is, tanong, bakit posibleng mapalayo ang isa kung hindi niya susundin ang Colossians 3:13? Mababasa sa Colossians 3:13. Patuloy ninyong pagtiisa ng isa't isa at lubusang patawarin ng isa't isa kahit pa may dahilan kayo para magreklamo laban sa inyong kapwa. Kung paanong lubusan kayong pinatawad ni Jehovah, dapat na ganoon din ang gawin ninyo. Ang ilang lingkod ni Jehovah ay natitisod sa ibang kapatid sa kongregasyon. Sinabi ni Pablo na minsan, may dahilan tayo para magreklamo laban sa isang kapatid. Baka hindi pa nga makatarungan ang ginawa sa atin. Kung hindi tayo mag-iingat, baka maghinanakit tayo. Pwede itong maging dahilan para ang isa ay unti-unting mapalayo kay Jehovah. Ganyan ang nangyari kay Pablo, isang brother sa South America. May nanira at nag-akusa sa kanya, kaya nawala ang pribilehiyo niya sa kongregasyon. Ano ang naging reaksyon niya? Sinabi ni Pablo, nagalit ako at unti-unti akong napalayo sa kongregasyon. Para po 7, Tanong, ano ang pwedeng mangyari sa isang taong nakokonsyensya? Baka nakokonsyensya ang isang taong nakagawa ng malubhang pagkakasala noon, kaya pakiramdam niya, hindi na siya karapat-dapat na mahalin ng Diyos. Kahit nagsisi na siya at pinagpakitaan ng awa, baka madama pa rin niyang hindi na siya karapat-dapat maging lingkod ng Diyos. Ganyan ang nadama ng brother na si Francisco. Sinabi niya, nasaway ako dahil sa sexual na immoralidad. Dumadalo pa rin naman ako noong una, kaso na-depress ako. Pakiramdam ko, di ako karapat-dapat maging lingkod ni Jehovah. Nakokonsyensya pa rin ako at para sa akin, hindi pa ako napapatawad ni Jehovah. Kaya hindi na ako dumalo sa mga pulong. Ano ang nararamdaman mo sa mga kapatid na napapaharap sa mga sitwasyong tinalakay natin? Inuunawa mo ba sila? Higit sa lahat, ano ang nararamdaman ni Jehovah para sa kanila? Mahal ni Jehovah ang kanyang mga tupa. Para po 8, tanong, lilimutin ba ni Jehovah ang mga dating naglilingkod sa kanya? Ipaliwanag. Hindi lilimutin ni Jehovah ang mga pansamantalang napahiwalay sa bayan niya, pati na ang paglilingkod nila sa kanya. Para ipakita kung gaano kamahal ni Jehovah ang bayan niya, iniulat ni Propeta Isaias ang isang magandang ilustrasyon. Gaya ng isang pastol, aalagaan niya ang kawan niya. Titipunin ng kanyang bisig ang mga kordero at bubuhatin niya sila sa kanyang dibdib. Isaias 40:11. Ano ang nararamdaman ng dakilang pastol kapag naligaw ang isa niyang tupa? Inilarawan ni Jesus ang nararamdaman ni Jehovah nang tanungin niya ang mga alagad. Ano sa palagay ninyo, kung ang isang tao ay may 100 tupa at maligaw ang isa sa mga ito, hindi ba niya iiwan sa mga bundok ang 99 at hahanapin ang isa na naligaw? At kung makita niya ito, sinasabi ko sa inyo, mas matutuwa siya rito kaysa sa 99 na hindi naligaw. Mateo 18:12-13. Para po 9, tanong, noong panahon ng Biblia, paano inaalagaan ng mabubuting pastol ang tupa nila? Bakit natin maikukumpara si Jehovah sa isang pastol? Kasi noong panahon ng Biblia, mahal ng isang mabuting pastol ang mga tupa niya. Halimbawa, nakipaglaban si David sa isang leon at isang oso para protektahan ang kawan niya. Siguradong mapapansin ng isang mabuting pastol kahit isang tupa lang niya ang mawala. Iiwan ng gayong pastol ang kanyang 99 na tupa sa loob ng kulungan o ibibilin ang mga ito sa ibang pastol para hanapin ang nawawalang tupa. Ginamit ni Jesus ang ilustrasyong iyan para ituro ang isang mahalagang katotohanan. Hindi gusto ng aking Ama sa langit na mapuksa ang kahit isa sa maliliit na ito. Mateo 18:14. Deskripsyon ng larawan sa pabalat. Isang Israelitang pastol na nagpapakita ng malasakit sa tupang napalayo sa kawan. Deskripsyon ng larawan para sa parapo 8 at 9. Hinanap ng isang Israelitang pastol ang nawawalang tupa at tinulungan nitong makabalik sa kawan. Ganyan din ang ginagawa ng espiritual na mga pastol ngayon. Ayon sa caption, mahal ng Israelitang pastol ang nawala niyang tupa. Hinahanap ni Jehovah ang kanyang mga tupa. Para po Jesus, tanong, ayon sa Ezekiel 34:11-16, ano ang ipinangako ni Jehovah na gagawin niya para sa mga tupa niya na napalayo? Mahal ni Jehovah ang bawat isa sa atin, pati na ang maliliit na tupa na napalayo sa kawan niya. Iniulat ni Propeta Ezekiel ang pangako ng Diyos na hahanapin niya ang nawawala niyang mga tupa at tutulungan ng mga ito na maibalik ang kaugnayan nila sa kanya. Sinabi ng Diyos kung ano ang mga gagawin niya para iligtas ang mga ito at ito rin ang gagawin ng Israelitang pastol kapag nawala ang isang tupa niya. Mababasa sa Ezekiel 34:11-16. Dahil ito ang sinabi ng kataas-taasang Panginoong Jehovah. Narito ako, at ako mismo ang maghahanap sa aking mga tupa, at aalagaan ko sila. Aalagaan ko ang aking mga tupa, gaya ng pastol na natagpuan ang nangalat niyang mga tupa at nagpapakain sa mga ito. Ililigtas ko ang mga tupa saan man nangalat ang mga ito, noong araw ng mga ulap at matinding kadiliman. Ilalabas ko sila mula sa mga bayan, at titipunin mula sa mga lupain at dadalhin ko sila sa lupain nila at pakakainin sa mga bundok ng Israel, sa tabi ng mga batis at ng lahat ng lugar sa lupaing may nakatira. Pakakainin ko sila sa magandang pastulan at manginginain sila sa matataas na bundok ng Israel. Hihiga sila doon sa madamong lupain at manginginain sa magagandang pastulan sa mga bundok ng Israel. Ako mismo ang magpapakain sa aking mga tupa at pagpapahingahin ko sila, ang sabi ng kataas-taasang Panginoong Jehova. Hahanapin ko ang nawala, ibabalik ko ang napalayo, bebendahan ko ang may bali at palalakasin ko ang mahina, pero ang mataba at ang malakas ay pupuksain ko. Hatol ang ipakakain ko rito. Una, hahanapin ang pastol ang tupa. Mahirap iyon at nangangailangan iyon ng panahon. Kapag nakita na niya ang napalayong tupa, ibabalik niya ito sa kawan. Mahal ng pastol ang tupa, kaya kung nasugatan nito, bebendahan niya ang mga sugat nito at kakargahin ito. Kung nagugutom ito, pakakainin niya ito. Ganyan din ang kailangan gawin ng mga elder, mga pastol sa kawan ng Diyos, para matulungan ang mga napalayo sa kongregasyon. Mahal sila ng mga elder, kaya hinahanap sila ng mga ito para matulungan makabalik sa kongregasyon at mabigyan ng kinakailangang espiritwal na tulong. Ayon sa talababa, tatalakayin sa susunod na artikulo kung paano iyan magagawa ng mga elder. Para po 11, tanong, ano ang alam ng isang mabuting pastol? Alam ng isang mabuting pastol na talagang pwedeng mapalayo sa kawan ang isang tupa. Kapag nangyari iyon, hindi niya ito pinaparusahan. Tingnan natin kung paano tinulungan ni Jehovah ang ilang lingkod niya noon na sandaling napalayo sa kanya. Para po 12, tanong, paano pinakitunguhan ni Jehovah si Jonas? Tinakasan ni Propeta Jonas ang atas niya, pero hindi siya agad sinukuan ni Jehovah. Gaya ng isang mabuting pastol, iniligtas siya ni Jehovah at binigyan ng lakas para magampanan ang atas niya. Gumamit din ng Diyos ng halamang upo para tulungan si Jonas na makitang mahalaga ang buhay ng mga tao. Ang aral, imbis na sukuan agad ng mga elder ang mga naging inactive, dapat na subukan nilang intindihin kung bakit napalayo sa kongregasyon ang mga ito. At kapag nanumbalik ang mga ito kay Jehovah, ang mga elder ay patuloy na magpapakita ng pag-ibig at malasakit sa mga ito. Para po 13, tanong, ano ang matututuhan natin sa reaksyon ni Jehovah sa sinabi ng manunulat ng Awit 73? Nasiraan ng loob ang manunulat ng Awit 73 nang mapansin niyang parang mas maganda pa ang buhay ng masasama. Napaisip siya kung talaga bang sulit gawin ang kalooban ng Diyos. Ano ang reaksyon ni Jehovah? Hindi siya hinatulan ni Jehovah. Ang totoo, ipinasulat pa nga ng Diyos sa Biblia ang mga sinabi niya. Nang bandang huli, naunawaan ng salmista na ang pinakamahalaga ay ang kaugnayan niya kay Jehovah. Ang aral, imbis na hatulan agad ang mga nag-iisip kung sulit bang maglingkod kay Jehovah, dapat alamin ng mga elder kung bakit nila nasabi o naisip ang mga iyon. Kapag nagawa na iyon ng mga elder, sakalang nila maibibigay ang kinakailangang pampatibay mula sa Biblia. Para po 14, tanong, bakit nangailangan ng tulong si Elias at paano iyon ibinigay ni Jehovah? Tumakas si Propeta Elias mula kay Reyna Jezebel. Akala niya, siya na lang ang propeta ni Jehovah at pakiramdam niya, wala siyang silbi. Lungkot na lungkot si Elias at gusto na niyang mamatay. Imbis na hatulan si Elias, tiniyak ni Jehovah sa kanya na hindi siya nag-iisa, na makakapagtiwala siya sa kapangyarihan ng Diyos at na marami pa siyang kailangang gawin. Nakinig na mabuti si Jehovah kay Elias at binigyan siya ng bagong mga atas. Ang aral, lahat tayo, lalo na ang mga elder, ay dapat na maging mabait sa tupa ni Jehovah. Mayroon man siyang sama ng loob o pakiramdam niya ay hindi siya nararapat sa awa ni Jehovah, dapat siyang pakinggang mabuti ng mga elder at tiyakin sa kanya na mahalaga siya kay Jehovah. Ano ang dapat nating maramdaman sa nawawalang mga tupa ng Diyos? Para po 15, tanong, batay sa Juan 6:39, ano ang tingin ni Jesus sa mga tupa ng kanyang ama? Ano ang gusto ni Jehovah na maramdaman natin sa nawawala niyang mga tupa? Nagpakita ng halimbawa si Jesus para sa atin. Alam ni Jesus na mahalaga kay Jehovah ang lahat ng tupa niya. Kaya ginawa ni Jesus ang lahat para tulungan makabalik kay Jehovah ang nawawalang mga tupa ng sambahayan ng Israel. Mateo 15:24. Si Jesus ang mabuting pastol, kaya ginawa rin niya ang lahat para hindi niya maiwala ang mga tupa ni Jehovah. Mababasa sa Juan 6:39. Kalooban na nagsugo sa akin na wala akong maiwalang sino man sa lahat ng ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Para po 16:17, tanong, ano ang dapat na maging pananaw ng mga elder sa pagtulong sa mga napalayo sa kongregasyon? Hinimok ni Apostol Pablo ang mga elder sa kongregasyon sa Efeso na tularan si Jesus. Kailangan ninyong magpagal sa pagtulong sa mahihina. At lagi ninyong tandaan ang sinabi mismo ng Panginoong Jesus. May higit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap. Gawa 20:35. Ipinapakita nito na ang pangangalaga ng mga elder sa kawan ng Diyos ay isang napakahalagang responsibilidad. Sinabi ni Salvador, isang elder sa Spain, kapag naiisip ko kung gaano kahalaga kay Jehovah ang nawawala niyang mga tupa, napapakilos akong gawin ang makakaya ko para tulungan sila. Alam kong yun ang gusto ni Jehovah. Ang lahat ng napalayo na nabanggit sa artikulong ito ay natulungan makabalik kay Jehovah. At sa mga oras na ito, marami pang napalayo ang gusto ring makabalik. Mas ipapaliwanag sa susunod na artikulo kung paano natin sila matutulungang makabalik. Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Ang nararamdaman ng isang nawawalang tupa. Tiyak na maraming inactive ang makaka-relate sa sumusunod na mga karanasan. Sinabi ni Flora na taga Cameroon, parang may kulang sa buhay ko. Hindi ako masaya at panatag. Lagi akong nakukonsyensya. Gusto ko nang mapanatag at makasama muli ang mga kapatid. Pero ang pinakamahalaga, gusto ko na uling maging malapit kay Jehovah. Ganito naman ang sinabi ng inactive na taga Spain. Gusto ko nang bumalik. Pero napakahirap. Alam ko kung ano ang kailangan kong gawin at gusto kong gawin yon. Pero hindi yun madali. Kailangan kong baguhin ang pamumuhay ko at iwan ang mga kaibigan kong di saksi. At dahil mahina ako sa espiritwal, hirap akong dumalo sa pulong kapag pagod ako galing sa trabaho. Pero gagawin ko ang lahat kasi mahal ko pa rin si Jehovah at gusto kong matulungan ang asawa ko at dalawang anak. Description ng larawan para sa parapo 16:17. Isang inactive na sister ang nakasakay sa bus at nakita niya ang dalawang saksi na masayang nagka-cart witnessing. Paano mo sasagutin? Bakit nagiging inactive ang ilang kapatid? Ano ang nararamdaman ni Jehovah sa nawawala niyang mga tupa? Bakit dapat tayong magmalasakit sa mga naging inactive? Awit bilang 139. Kapag naging bago ang lahat ng bagay. Katapusan ng artikulo.